viikon debatti.
Tervetuloa kuuntelijani kuuntelemaan viikon debattia. Olen saanut live-studioon keskustelemaan asiantuntevasti ja rakentavasti varmasti kaksi kokenutta sananmiestä, joilla Raamattu on Jumalan sanaa eikä ymmärtääkseni mitään läpeensä suhteellista tai erehtyvää ihmistekelettä. He ovat sananmiehiä, rovasti Seppo Seppälä Keravalta ja helluntalainen teologiseurakuntaneuvos Walter Luoto. Olette lämpimästi tervetulleita studioon.
Kiitoksia.
Kiitos.
Olette molemmat Raamatun kääntäjiä. Millä en nyt vitsikkäästi tarkoita niiden varastamista, vaan kielellistä kääntämistä. Suomalainen Raamattuperhe on saanut perheen lisäystä, jos käyttää kielikuvaa. Kolmisen viikkoa sitten uutisoitiin, että kauan parisenkymmentä vuotta käännetty Raamattu kansalle -käännös on saatu valmiiksi kokonaan. Uusi testamentti taisi tulla vuonna 1999 jo ja psalmien kirja vuonna 2009 ja nyt koko pyhä Raamattu. Ja tätä on odotettu. Toimittajakin on siirtänyt omaa Raamatun ostamistaan niin kauan, kunnes Raamattu kansalle ilmestyy. Seppo Seppälä, rovasti, sinä olit mukana tässä käännöskomiteassa. Mikä mieli sinulla on nyt kääntämiseen osallistuvana ihmisenä?
Kyllähän täytyy sanoa, että se on helpottanut huomattavasti, kun sai käteensä valmiin tuotteen, jonka tekemiseen meni 25 vuotta.
Tuossa kerkesi jo omin luvin itse asiassa sinutella. Sopiiko teille molemmille jäkkäämpinä, että sinutellaan?
Ilman muuta.
Totta kai.
Mukavaa. Ja leikkisesti haastan, että mikä siinä maksoi?
Oikeastaan kääntäminen ei maksanut yhdistykselle mitään, koska se tehtiin talkootyönä. Että ainoa tietysti oli määrättyihin johtokunnan kokouksiin matkakorvaus, että se oli niin kuin tältä osin sellainen kustannus.
Kyllä. Walter Luoto, millä mielin tervehdit Raamattu kansalle -käännöstä? Olet itse ollut Kirkkoraamattu 92 -komiteassa mukana, mutta tätä käännöstä.
Minä ajattelen näin, että aina on hyvä, että me suomalaisetkin saamme useita raamattuversioita, koska se rikastuttaa meidän näkökulmaamme Raamattuun. Ja olen jonkun verran ollut, en nyt niin mukana tässä, mutta kuitenkin muutamaan seminaariin osallistunut myöskin Raamattu kansalle -käännöksen yhteydessä. Minusta se on hyvä, että se lisää aina ihmisten mielenkiintoa Jumalan sanaa kohtaan, ja aina jos se mielenkiinto lisääntyy, niin aina sillä on hyviä tuloksia.
Mikä Seppo Seppälä tässä on käännösperiaatteena ollut, kun Raamattu kansalle on tehty?
No kyllä me lähdimme siitä, että pyrimme tekstiuskollisuuteen. Että jotkut sanovat sitä konservatiiviseksi tyyliksi, mutta me kääntäjät nimittäisimme sitä tekstiuskollisuudeksi. Pyrittiin siihen, että ne sanat, jotka alkuperin Jumala on sallinut hebreankieliseen vanhaan testamenttiin ja kreikankieliseen uuteen testamenttiin, jäädä niin kuin kertomaan meille tapahtumista ja Jumalan tahdosta, että ne saavat puhua itse. Ja sitten tietysti me joudumme tulkitsemaan niitä määrätyllä tavalla, mutta emme mielikuvituksemme mukaan, vaan nimenomaan tulkitsemaan niiden sisältöä, vertailemaan muihin vastaaviin sanan esiintymispaikkoihin, ja sillä tavalla pyrimme siihen, että se sana itse kertoo meille, mistä on kysymys.
Tätä periaatetta taisi noudattaa myös vuoden 1938 Kirkkoraamattu, mutta olenko ymmärtänyt oikein, että kieltä on uudistettu kuitenkin uudeksi suomen kieleksi?
On pyritty siihen, että suomen kieli saapi olla niin kuin myöskin kertomassa lukijalle sitä, että tämä on helppoa ja ymmärrettävää luettavaa. Ja sen vuoksi niin siinä työssä on ollut mukana useita suomen kielen lehtoreita ja asiantuntijoita ja jopa muutama professoritason henkilö.
Luoto, olit itse 92 Kirkkoraamattukomiteassa, kuten mainittiin, niin minkälainen käännösperiaate siinä oli?
No sitä käännösperiaatettahan kutsutaan oikein hienolla termillä dynaamiseksi ekvivalenssiksi, eli tämmöinen dynaaminen vastaavuus. Noin yksinkertaisesti sanottuna tarkoittaa sitä, että sanoja ei käännetä ikään kuin noin sanakirjamerkityksiensä kautta, vaan katsotaan, mitä se lause tai mitä se tekstikokonaisuus on niin kuin sanonut alkuperäisesti niille ihmisille, ja se pyritään sanomaan mahdollisimman hyvällä suomen kielellä sitten. Tämä oli se periaate. Minusta tässä yhteydessä, kun tullaan nyt hyvin tähän oleelliseen kohtaan Raamatun kääntämisessä, on syytä muistaa, että Raamattua voidaan kääntää vähän niin kuin erilaisiin tarkoituksiin. Ei ole vain olemassa yhtä oikeata käännöstä. Voidaan kääntää semmoinen tutkijaraamattu, joka on mahdollisimman lähellä alkutekstiä, jopa muototarkka, jolloin tutkijoille varsin hyvä, sillä pääsee niin kuin alkukielen rakenteisiin käsiksi. Tai sitten voidaan toisesta reunasta vähän lähteä miettimään vaan, että miten tavallinen kadun ihminen mahdollisimman hyvin ymmärtäisi tämän. Ja silloin tulee tämä ymmärrettävyys aika tärkeäksi. Ja vuoden 92 käännös kyllä lähti hyvin pitkälle tästä, että pyrittiin hyvin ymmärrettävään selkeään suomen kieleen. Tietysti pyrittiin siihen, että se ei myöskään loittone alkutekstistä.
Kyllä, mikä rooli sinulta luotu oli tuossa kirkkoraamassa?
Komitean jäsen. Yksi komitean jäsen, edustin kaikkia vapaita suuntia siellä.
Minkälaista käytännön osallistumista se sinulta oli?
Se oli sitä, että komitean kokouksissa piti olla läsnä ja siellä sitten sai tuoda esille käännösyksiköt, hän käänsivät ja komiteahan sen sitten käsitteli ja antoi palautetta ja siellä ihan tasavertaisesti sai muiden kanssa osallistua siihen.
Kyllä. Raamattu kansallikäännöksen taustalla on siis vuonna 1987 käännöstyötä varten perustettu yhdistys Raamattu kansalle ja se on yhteiskristillinen ja tunnustuskuntien väline ja siihen kuuluu ainakin luterilaisia, helluntalaisia, vapaakirkollisia sekä baptisteja. Kristittyjen keskuudessa elää käsitys, jonka mukaan Raamattu kansalle väki lähti vähän niin kuin ovet paukkuen tästä kirkkoraamattukomiteasta ja perusti tämän. Onko tällä käsityksellä katetta, Seppo Seppälä?
Kyllä minä kuulin siitä, että esimerkiksi meidän ensimmäinen puheenjohtajamme Jouko Neulanen, edesmennyt, hän oli siinä käännöskomiteassa aikoinaan, mutta hän ei pitänyt siitä, että ei noudateta kaikissa kohdissa alkutekstiä. Ja ehkä siinä oli jonkinlaista semmoista määrätynlaista oppositiohenkeä, mutta Raamattukansalle yhdistyksessä aivan alusta lähtien, ja olen ollut, en nyt perustavassa kokouksessa, mutta aivan alusta lähtien pyydettiin minua mukaan, niin meillä oli semmoinen periaate, että me emme rupea niin kuin riitelemään kenenkään kanssa. Me teemme omaa työtämme ja jos englantilaisessa maailmassa on 400 erilaista raamatun käännöstä tänäkin päivänä käytössä, niin Suomeen sopii silloin ainakin 2. Ja tällä tavalla Jouko Neulanen, joka osasi kieliä hyvin, oli erittäin hyvä tulkki Englannissa ja niin poispäin, niin hän sitten pystyy vertailemaan näitä käännöksiä, jotka oli aikaisemmin tehty ja tällä tavalla, niin kuin useat muutkin, mutta me lähdimme aina siitä alkutekstistä ja koitimme tehdä omaa työtämme välittämättä siitä, millaisiin ratkaisuihin jotkut toiset on päätyneet.
Semmoisen karkea jao voi tehdä, että Raamattu kansalle väki on enemmän niin kuin ikään kuin konservatiivisempaa sanalle uskollista niin kuin kristittyjen väkeä ja 92 kirkkokäännöksessä oli myös liberaalimpaa ihmistä mukana. Walter Luoto, saitko itse helluntalaisena luntatupaan, kun jäit siihen?
Silloin kun tätä hanketta puuhattiin ja oli jonkun verran käynnistynyt, niin silloinhan siinä oli aika kuumat tunteet. sen verran pieni oikaisu tuohon Sepon mainintaan. Jouko Neulanen ei varsinaisessa käännöskomiteassa ollut koskaan mukana, mutta hän oli siinä, jonka minä halusin koota omaksi tuekseni, tämmöisen vapaiden suuntien oman seurantakomitean. Hän oli siinä. Ja nimenomaan sitten Salmien käännöksen kohdalla, kun oli vähän mennä, minäkin olen samaa mieltä, että oli mennä vähän niin kuin liian vapaaksi se runous, niin siinä hän sitten Jouko reagoi siihen hyvin voimakkaasti. Mutta se oikeastaan se korjattiin se liike sitten ja siinä vaihtui henkilöt suorastaan, kun sitä jatkettiin sitä työtä. Ja mikä sinun kysymyksesi
niin, olikaan? Saatko omiisi keskuudessa luntatupaan?
Kyllä,
sitä,
kyllä, kyllähän se näin oli. Ja viittaa myöskin sinun edelliseen kysymykseesi, että oli tämmöistä protestihenkeä. Se oli niin kuin valitettava siinä alkulähtökohdassa, että siihen vähän tunteet kuumenivat ja tuli semmoista henkeä, että tätä 92 käännöstä, jota silloin hankittiin, niin pidettiin aivan jumalattomana vääristelynä.
Puhuttiin jopa väännöksestä. Puhuin
väännöksestä ja minusta on aina hankala, jos suuren yleisön edessä niin kuin Jumalan sanaa, oli se nyt huonokin käännös tai mikä tahansa, niin heitetään niin kuin lokaa sillä tavalla. Silloin me riistämme ihmisiltä niin kuin uskon. Voi olla, että jollekin on ainoa käännös, tämä 92 käännös, ja jos me viemme häneltä uskon siihen, että tämä ei olekaan Jumalan sana, niin me teemme aika karhunpalveluksen. Mutta sanottako heti samaa menoa, että onneksi nyt se tilanne on muuttunut. Mm. On samaa mieltä Seppo Seppälän kanssa siinä, että se protesti kyllä alkoi sitten laantua, ja nyt kun tätä on esimerkiksi julkistettu, niin selvästi Raamattukansalle ihmiset ovat sanoneet, että tämä ei ole mikään protesti, vaan tämä on yksi vaihtoehtokäännös toisten joukkoon, ja silloin ollaan niin kuin oikealla linjalla. Kyllähän siinä oli, ja minuahan jopa haluttiin saada pois sieltä siinä vaiheessa, kun Neulanen lähti tästä seurantakomiteasta ja syntyi tätä vastakkainasettelua, mutta minä perustelin sillä, että ensinnäkin en ollut vain helluntalaisten edustaja, vaan olin SVK:n edustaja, ja toisaalta, jos meidät on pyydetty mukaan vaikuttamaan Jumalan sanan käännökseen, niin parempi yrittää tehdä se, mikä voidaan.
Minkä muuten voit, minkä sait tehtyä? Oliko se sinulta semmoista torjuntataistelua?
Ei se ollut loppujen lopuksi, että minä olen verraten vähän sitä omaa osuuttani nyt sitten halunnut tuoda esille, mutta yllätyksekseni voisin sanoa, että aika paljon muotoiluja on myöskin minun ehdotuksistani täällä Raamatun käännöksessä.
Saanko esimerkkejä muuten?
No äkkiä nyt ei, mutta muistan yhden kohdan vaan, kun siinä jumittui kovasti tuota kiista. Se oli, taisi olla Jobin kirjan tekstissä ja siinä oli sitten kaksi rintamaa ja minä sitten ja mietin omalta puoleltani ja tein sitten ehdotuksen, niin puheenjohtaja Nikolainenkin sanoi hyvin noin selkeästi, no tässä oli nyt ratkaisu tähän asiaan. Ja ensin alkuun se oli vähän semmoista tunnustelua, kun se oli aika korkeatason komitea, niin löytää niin kuin paikkansa siinä, mutta minä kyllä tein työtä sitten niin paljon, että pystyin mahdollisimman paljon perustelemaan. Se johti sitten siihen, että sitten minunkin ehdotuksia kyllä kuunneltiin. Jopa niin pitkälle sitten meni, että komitea palkkasi minut sitten lopuksi ihan korvausta vastaan tekemään tiettyjä tarkistuksia.
Oliko se yhtään ikään kuin köydenvetoa vähän liberaalimman ja konservatiivisemmin niin kuin raamattukäsityksen välillä, kun dynaaminen kuitenkin pyrkii myös tavallaan tulkitsemaan tekstiä? Niin.
No dynaamisessa käännöksessä on se vaara, että se lähtee niin kuin liian vapaaksi, koska mihin se raja vetää, se on se vaara. Ja en nyt sillä tavalla puolusta tämän 92 käännöksen kaikkia kohtia. Kyllä siellä on paljon semmoisia, jotka olisi voinut kääntää paremmin. Siinä saattoi tulla tämmöistä linjanvetoa. Joskus myöskin meidän perinteemme saattoi vaikuttaa, vaikkei se saisi vaikuttaa, mutta saattoi vaikuttaa myöskin siihen käännökseen. Mutta ei siellä nyt sillä tavalla suuria kiistoja ja riitoja ollut. Pitkien keskustelujen jälkeen päästiin sitten aina jonkunlaisiin ratkaisuihin.
Kyllä. Ennen pientä taukoa niin kysyn Seppo Seppälältä vähän provosoivan kysymyksen, joka ehkä varsinkin joidenkin luterilaisten huulilla nyt on ollut. Että onko vapailla suunnilla nyt oma raamattu, jossa puutyö on väännetty suorakulman muotoiseksi?
Ei tämä ole tarkoitettu ollenkaan vapaiden suuntien, pelkästään vapaiden suuntien, vaan kaikkien kristittyjen käyttöön. Ja nyt esimerkiksi meidän hallituksessa on aina ollut 2-3 luterilaista pappia.
Kuten itsekin.
Kuten itsekin. Ja 2-3 helluntailaista edustajaa, pastoreita ja raamatun tuntijoita. Sitten muutama baptisti on jatkuvasti ollut. Ja vapakirkkonen, pastoreita hekin. Yleensä nämä kaikki ovat olleet niin kuin pappiskoulutuksen, teologisen koulutuksen saaneita henkilöitä.
Ja olen ymmärtänyt näin, että kysymys on aika pitkälle vanhan kirkkoraamatun, vuoden 33 ja 38 kirkkoraamatun tekstiä, ikään kuin myötäilevästä tekstistä. Toki paljon muitakin lähteitä, mutta se on lähempänä kuitenkin tuota kuin tämä uusi kirkkoraamattu.
Se on periaatteena on ollut se, että jos vuoden 33-38 käännökset ovat oikeita, alkutekstin mukaisia, niin oikeaa käännöstä on täysin turha ja oikeastaan mahdoton lähteä korjaamaan ja muuttamaan. Ja se on tarpeeton työ, jos sitä ruvetaan muuttamaan vain sen tähden, että tulisi meidän puumerkkimme siihen. Siihen me emme lähteneet.
Se on jo mukavaa heidänkin puolestaan, jotka opettelevat raamattua ulkoa.
Kyllä.
Joo. Mennään pienelle tauolle ja palataan keskusteluun sen jälkeen.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Kanssani keskustelemassa suorassa lähetyksessä ovat seurakuntaneuvos Walter Luoto ja rovasti Seppo Seppälä. Puhumme raamatun kääntämisestä ja käännöksistä. Molemmat vieraani ovat olleet mukana käännöstyössä, Luoto uudessa kirkkoraamatussa ja Seppo Seppälä tuoreessa Raamattu kansalle -käännöksessä. Mistä käännöstyö lähtee? Miten siihen lähdetään? Ottakaa kumpi vain kiinni.
Siihen tietysti lähdetään jonkun aloitteen pohjalta, ja tarvehan sen sanelee. Jos lähdetään tähän viralliseen kirkkoraamattuun, niin sehän lähti tietysti kirkolliskokousaloitteen kautta. Ja vaikka siinä nyt oli ensimmäistä kertaa mukana myöskin muut kuin luterilainen kirkko, niin sitä ei voi pitää ekumeenisena käännöksenä. Kyllä se oli luterilaisen kirkolliskokouksen aikaansaama ja hyväksymä lopulta, mutta se haluttiin tehdä näin niin kuin yhdessä. Ja toisaalta kun jokainen käyttökieli muuttuu, niin olen oikeastaan sitä mieltä, että jokaisen sukupolven aikana pitäisi Raamattu kääntää uudelleen, jotta se pysyisi niin kuin ajankohtaisena se kieli, eikä jää niin kuin vanhahtavaksi kieleksi.
Onko se noin 40 vuoden välein siis?
No, minä en sen tarkempaa ottaa kantaa siihen, mutta tämä oli semmoinen periaatteellinen näkemys.
Miten teillä, Seppälä, Raamattu kanssa, miten se kaikki lähti? Minkälaista alkutahdit sinne oli?
Minä en ollut siinä perustavassa kokouksessa. Että minä en tiedä, mikä on ollut niin kuin motiivina varsinaisesti, mutta se, minkä kuvan minä sain silloin, kun minua pyydettiin siihen kohta sen perustamisen jälkeen, pyydettiin mukaan, niin minä sain sen kuvan, että tämä joukko, joka oli perustanut tämän yhdistyksen, haluaa tehdä Raamatun, joka on mahdollisimman tekstiuskollinen ja haluaa korjata suomen kielessä samalla määrättyjä semmoisia vanhahtavia termejä ja myöskin sanontoja ja laittaa sen sellaiseen kuntoon, jonka niin kuin suomen kielen oppineet, tämän päivän oppineet hyväksyvät normaalikieleksi.
Niin, työ eteni niin, olen ymmärtänyt ja etsin tietoa, niin löysin, että työ eteni niin, että ensin joku henkilö tai ryhmä teki raakakäännöksen, jonka suurempi ryhmä kävi läpi ja teki havaintoja ja ehdotuksia. Ja sitten käännöstyön kuluessa julkaistiin käännösehdotuskirjasia, jotka lähetettiin kaikille yhdistyksen jäsenille, ja, eli kelle hyvänsä halukkaalle. Ja saadusta palautteesta sitten seulottiin, että mikä oli varteenotettavaa ja mikä ei. Te olette olleet aika jaksavaisia.
Me lähdimme siitä, että on parempi käyttää aikaa kuin tehdä huolimatonta työtä. Ja sen vuoksi tämä järjestys, minkä sanoit, niin se pitää paikkansa.
Oliko Raamattu kansalle -käännöksen taustalla esimerkiksi jonkunlaista systemaattista rukousta? Tulee mieleen tarina King James-käännöksestä vuosisatojen takaa, jossa kuningas Jaakko määräsi, oliko peräti vuodeksi paastoamaan ja rukoamaan kääntäjät ennen kuin siihen työhön lähdettiin.
Tällainen olisi ollut tietysti hyvin hyvä. Mutta minä tiedän, että tämä joukko, joka siinä aktiivisesti työskenteli, he olivat rukouksen ihmisiä. Jokainen istunto, minkä me aloitimme joko Helsingissä tuolla teologisen instituutin tiloissa, saimme kokoontua semmoisella 4-5 porukalla ja Tampereella kokoontui oma joukkonsa ja näin poispäin. Niin jokainen istunto aloitettiin ja päätettiin rukouksella, että kyllä me ymmärsimme sen, että tuolta ylhäältä se todellinen tieto tulee ja me olemme vain sellaisia välikappaleita, jotka olemme velvolliset pyytämään apua Jumalalta.
Tähän voisi sanoa, että kun joskus on luotu se kuva, että tämä Raamatun käännöskomitea 92 on jollakin tavalla ollut, jos ei nyt aivan jumalaton, niin ainakin kovin liberaali. Minä en oikein halua yhtyä näihin. Tunsin ja tunnen kaikki nämä henkilöt ja hyvin vakavasti ne suhtautuvat tähän. Ja kyllä sielläkin sentään jokainen istuntorukouksella ja hartaudella aloitettiin ja pyydettiin apua. Mainitsit King Jamesin tuossa, joka nyt on melkein yksi tämmöinen tietyn arvovallan saanut käännös, niin mielenkiintoista senkin historiasta on se, että kun aina, kun uusi Raamatun käännös tulee, niin yleensä siihen reagoidaan kielteisesti, koska siinä muutetaan Jumalan sanaa. Ja kun King James -käännös tuli, ja silloin oli juuri tämä pyhiinvaeltajien matkat tuonne uudelle mantereelle, Mayflower-laiva lähti sitten mukanaan näitä siirtolaisia, niin oli ankara kielto, että tätä jumalatonta Raamatun käännöstä ei saa ottaa mukaan, sillä jos se on jollakin mukaan, niin laiva hukkuu, Jumala tuomitsee sen.
Jaha, ja kun se on tällä hetkellä Amerikassa joillekin ainoa mahdollinen käännös.
Tässä se nähdään, että yleensä reagoidaan, ja se on aika ymmärrettävää, kun ihminen on tottunut lukemaan Jumalan sanaa, ja mitä enemmän hän sitä arvostaa, sen vaikeampi hänelle on joskus se uuden käännöksen tulo, koska siinä mennään muuttamaan hänen, että rakasta Jumalan sanaa.
Mikä teille muuten on henkilökohtaisesti mieleisempi niin kuin, tapa kääntää Raamattua ja ehkä käännöskin ja niiden käyttötavat? Kertokaa Seppo Seppälä tai Luoto, kumpi vain.
Mieluinen tapa on tietysti se, että minä luen sen alkutekstin. Pyrin lukemaan sen mahdollisimman tarkkaan. Pyrin ymmärtämään jo siitä, mistä on kysymys. Ja tietysti kun Raamattua on pappisuran aikana lukenut useaan kertaan ja jo opiskeluaikana Vanhan testamentin luin hyvin tarkkaan. Jostain syystä silloin jo tuli kiinnostus tähän hebreaan ja niin poispäin. Niin tietysti se teksti saattoi olla siltä suomalaisesta tekstistä tuttua, kun sen luki, mutta nythän Vanhan testamentin alkuteksti, siinä on paljon sanoja, jotka eivät ole enää tämän päivän hebreassa käytössä, ja taas on sellaisia sanoja tämän päivän hebreassa, jotka niin kuin tulevat sieltä Vanhan testamentin tekstistä, mutta ovat saaneet uuden merkityksen nykykielessä. Tämä tietysti kaikki täytyy ottaa kääntäjän huomioon. Mutta tämä minulla ainakin oli se järjestys, että minä luin sen tekstin ja pyrin sen ymmärtämään. Ja sen jälkeen sitten, kun aina tuli siellä vaikeita sanoja, vaikeita kohtia, niin katsoin näistä kommentaareista, mitenkä nämä juutalaiset rabbit ja oppineet ja professorit olivat asian ymmärtäneet. Mitenkä he olivat sen selittäneet. Ja sitten tietysti sitä tekstiä, sitä lopputulosta tuli myöskin verranneeksi aikaisempiin käännöksiin, joko Lutherin tekstiin taikka ruotsalaiseen tekstiin, englantilaiseen ja King James-käännöshän on erinomainen tällainen vertailukohta, että siinä pysyy niin kuin tuolla tavalla linjassa, jos ottaa nämä kaikki huomioon. Mutta ne käännökset eivät saa olla määräämässä sitä lopputulosta.
Kyllä se tässä se Raamatun kääntäjän kaava oikeastaan on. Samoin sitä joutuu tekemään. Ja nyt edelleenkin sitten tietysti, kun kun itse tutkin Raamattua ja olen nyt kirjoittanut joitakin Vanhan testamentin kommentaareja, niin kyllähän se lähtee sieltä alkutekstistä. Ja mitä tulee Vanhaan testamenttiin, niin siinä on sitten tietysti mielenkiintoista myöskin nämä vanhat käännökset. Tietysti keskeisenä Septuaginta, joka hyvin monissa kohdin poikkeaa ja voisi välillä sanoa, että harhailee siellä tekstissä, mutta missä voidaan ottaa huomioon Septuaginta tai missä ei, niin se on yksi semmoinen kysymys. Ja voi olla, että 98 käännöksessä ehkä liiankin helposti joskus turvauduttiin Septuagintan ratkaisuun. Niissä masoreettisen tekstin vaikeissa kohdissa, jotka jäävät suoraan tekstistä vähän vaikeaksi käsittää, koska on siellä semmoisia kohtia, jotka tarvitsevat ikään kuin jotakin lisäystä tai jotakin selvennystä, jotta se tulee ymmärrettäväksi.
Masoreettinen taitaa olla tiettyjen masoreettimunkkien.
Se on tämä rabbien, se on tämä juutalaisten kanonisoima teksti. Hebrean. Ja nyt mitä Seppälä sanoi äsken tuossa hebrean sanojen muuntuvuudesta, niin kun se on jopa Vanhan testamentin tekstien sisällä, että ne vanhimmat tekstit ja sitten aivan nuorimmat tekstit, niin siinä välissä se on niin pitkä aika, niin siinä välissä on tapahtunut tämmöistä semanttista muutosta, että siellä myöhemmissä tekstissä se sama sana ei enää välttämättä merkitsekään samaa kuin siellä aikaisemmissa.
Joitakin tällaisia kohtia varmasti on, mutta vielä tuosta Septuagintan käännöksestä, sehän on kreikankielinen.
Vanhan testamentin kreikannoksesta.
Joo. Niin siellä on joitakin semmoisia kohtia, joissa on sivukaupalla tekstiä, jota ei ole ollenkaan alkutekstissä. Että se on semmoista selitystä.
Niin.
Olet varmasti huomannut.
Olen samaa mieltä, mutta toisaalta sitten se, joka tekee sen mielenkiintoiseksi, että Septuagintan kääntäjillä on todennäköisesti ollut käytettävissään vanhemmat hebrean tekstit kuin meillä, konsanaan on. Niin tämä on yksi mielenkiintoinen, mutta olen samaa mieltä, että ei Septuaginta ole mikään semmoinen ehdottomasti luotettava lähde.
Oletteko kateellisia? Heillä on ollut aika ennen Qumranin kääröjä. Ehkä jopa niiden pohjatekstit.
Joka tapauksessa niillä on ollut käytettävissä vanhemmat tekstiversiot.
Kyllä. Joo. Mahdollisuudet erilaiset. Millä tavoin käännöstyö on erilaista, jos kielellä on jo ennestään olemassa käännöksiä? Tai verrattuna siihen, että jos luodaan vaikka ihan uudelle heimon kielelle esimerkiksi Raamattu. Onko se ihan tyystin toisenlaista?
Mun täytyy kyllä sanoa, että kun en ole sellaiseen työhön törmännyt, niin en uskalla sanoa mitään. Mutta että varmaan Luoto on ollut tekemisissä näiden nykyisten kääntäjien kanssa, jotka samalla ovat luomassa kirjakieltä tai kieltä, kirjoitettua kieltä jollekin tällaiselle heimolle, jolla ei ole mitään tekstejä aikaisemmin. Niin
kuin Agrikolla luodaan kieli ja Raamattu niin, samalla.
Nimenomaan. Olen tosiaan ollut Bibliaseuran työssä mukana ja sitten ovat Wycliffen Raamatun kääntäjät. Ja noin historiaa kun katsotaan, niin kyllähän se on merkittävä osa, mikä juuri Raamatun käännös on vaikuttanut eri kansojen kieleen. Sillä on luotu sitä kirjakieltä. Monta kertaa Raamattu on käännetty kielelle, jolla ei vielä mitään kirjoitettavaa kieltä ole edes ollut. Ja siinä kääntäjä on kyllä erinomaisten vaikeuksien edessä löytää niin kuin se sanastollisesti semmoinen oikea ilmaisu, koska on sitten semmoisia elinympäristöjä, joissa joitakin asioita ei tunneta ensinkään. Joku on kertonut esimerkiksi tuolta Keski-Afrikan jollekin heimokielelle kääntämisestä, kun piti kääntää tästä tämä termi sielun ankkuri. Ja eivät ole ikipäivänä nähneet vettä, eikä järveä, eikä merta, eivätkä laivaa, ankkurista puhumattakaan, että miten se kääntää. Ja siellä paikalliset kääntäjät ehdottivat, että koska siinä on kysymyksessä tämmöinen varmuutta tuova side, joka pitää kiinni, niin sen ankkurin kohdalle tuli lieka.
Mielenkiintoisia kysymyksiä. Palataan yhteen ihan tiettyyn kohtaan psalmissa 19 pienen katkon jälkeen. Mennään konkretiaan sitten.
Viikon debatti.
Olemme päässeet jo hyvä matkaa yli puolivälin Raamatun käännössä keskustelussa viikon debatissa Walter Luonon ja Seppälän välillä. Vielä on reilu 10 minuuttia nettokeskusteluaikaa jäljellä. Onko teillä esimerkkejä hankalista tilanteista, kun Raamattua käännetään, tai sitä problematiikasta, jota se tuo?
Kyllähän niitä tietysti paljon on vastaan siinä tullut, mutta ehkä parhaiten niitä ongelmia kuvaa nämä tilanteet, jossa Raamatun kääntäjät työskentelevät joidenkin tämmöisten heimojen parissa ja luovat samalla kieltä sinne, jota kirjakieltä ei ole olemassa. Ja se käsitteistö ja se kulttuuriympäristö määrää hyvin paljon, miten ihmiset ymmärtävät erilaisia sanoja. Siellä ei voi noin kylmästi vain kääntää sanoja ikään kuin niiden sanakirjamerkityksien kautta, vaan aina otettava huomioon, miten ihminen sen ymmärtää. Äsken taisin mainita tämän lieka-esimerkin sieltä Afrikasta, ja nyt en muista, mikä heimon parissa kerrotaan tästä esimerkistä, kun Jeesushan puhuu siitä, tai Jeesuksesta puhutaan, että hän on oven takana ja kolkuttaa päästäkseen sisälle, niin siinä kulttuurissa varas on ainoa, joka kolkuttaa ikään kuin varoitukseksi tai tunnustellen, että onko ketään kotona. Ja jos sen olisi niin kääntänyt, niin siinä olisi leimautunut heti tulija varkaaksi ihmisten ajattelussa. Siinä täytyy keksiä ja muotoilla asia uudella tavalla. Tämä tuo esille niin kuin sen problematiikan, että on aina otettava huomioon, miten ihmiset sen ymmärtävät. Ja vaikka nyt suomen kieli on siinä suhteessa jo niin kuin vakiintuneempi ja ei ole ihan näin suuria ongelmia, niin kyllä sama näkökohta on aina otettava huomioon myöskin, kun suomeksi käännetään. Tämmöisiä merkittäviä sanojahan on esimerkiksi sanotaan nyt suomen kielessä joskus varhaisemmalla kaudella, niin neitsyt-sana oli ilman muuta tämmöinen nuori nainen. Ei siinä mitään muuta kannanottoa ollut. Mutta nykyisin, jos puhutaan neitsyestä, niin se on tämmöinen koskematon nuori nainen.
Niin se oli ennen vain sama asia. Nuori nainen oli koskematon.
Nimenomaan se tuli sen asia sisällön kautta, mutta sanan merkitys. Ja tämmöisiä suomen kielenkin sanasemanttisia muutoksia on tapahtunut, ja ne tulee ottaa huomioon.
Sinulla on Seppälä joku esimerkki Raamatusta.
Niin mulla ei ole vastaavaa esimerkkiä, mutta se mitenkä tarkkana kääntäjän pitäisi olla nimenomaan sellaisissa hyvin tärkeissä Raamatun kohdissa. Minulle oli erinomaisen tärkeä tämä ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun jae 15. Ja että siinä tulee esille, sehän on niin sanottu protoevankeliumi.
Anteeksi, voitko luoto lukea, tai kumpi vain teistä, teillä taitaa olla se esillä.
Niin, tämä Raamattu kansalle -käännöksen mukaan tämä on: minä panen vihollisuuden sinun ja naisen välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Hän on murskaava sinun pääsi ja sinä haavoitat häntä kantapäähän. Nimittäin tämä on hyvin tärkeä, että siinä tulee esille se, että on kysymys naisen siemenestä. Tämä zera, eli siemen sanahan monessa kohdassa, silloin kun puhutaan miehen siemenestä, niin silloin tarkoitetaan usein, hyvin usein, miehen jälkeläisiä. Mutta kun tässä puhutaan naisen siemenestä, ei puhuta mitään miehen siemenestä, niin tässä viitataan siihen ainoaan, joka syntyi ilman miehen väliintuloa, miehen vaikutusta. Oli kysymys vain naisen siemenestä. Ja tällainen on historiassa kerran tapahtunut, ja se oli Jeesus Kristus, meidän vapahtajamme.
Viitataan jo neitsestä syntymiseen ihan alkulehdillä.
Niin, aivan alkulehdillä täällä viitataan neitsestä syntymiseen. Ja että tämmöinen on hyvin tärkeää, että se tulee siitä tekstistä esille.
Tässä 92 käännös on turvautunut noottiin ja sanoo, että sananmukaisesti sinun siemenesi ja hänen siemenensä välillä. On halunnut sen säilyttää juuri sen tähden, vaikka tuo on minusta vähän ehkä turhaankin muotoiltu toisin, mutta onneksi se on pantu ja saatu sinne noottiin. Samalla tavalla Raamattu kansalle on tehnyt ikään kuin toisinpäin, kun se on pitäytynyt jossakin vanhoissa termeissä, niin sitten se on pannut noottiin sen selityksen, tai jos se on ottanut selityksen siitä, niin sitten se on noottiin pannut sen alkuperäismerkityksen. Että tätä Raamatun kääntäjät käyttävät.
Niin, se on luonnollista, että siinä täytyy, jos noottia joudutaan käyttämään, niin siinä täytyy tehdä joko näin tai näin. Ja sitten toinen hän on murskaava, siis tuo, eikä kuka tahansa meistä, vaan hän, se naisen siemen, ja senhän Jeesus teki Golgatalla. Ja tämä on minusta sellainen yksi asia, joka täytyy, jossa täytyy olla hyvin tarkkana.
Kyllä vaan. Yksi esimerkki vielä. Psalmi 19.9 siinä vanha käännös sanoo, että Herran pelko on puhdas. Se pysyy iäti. Herran oikeudet ovat todet, kaikki tyyni, vanhurskaat. Ja tuo pelko on, en tiedä lausunko oikein, jiroo, hebreaksi kunnioitusta, pelkoa ja kauhua on Thayer's leksikonin mukaan tämä merkitys. Mutta 92 käännös on kääntänyt sen, ei Herran pelko, joka on puhdas, vaan Herran sana on puhdas ja aito. Se pysyy iäti. Samoin Raamattu kansalle puhuu pelosta, joka on puhdas, ja King James puhuu the fear of the Lord is clean, eli pelko, joka on puhdas. Luoto, eikö aika iso hyppäyskään tässä sanaksi 92?
En pysty nyt sanomaan ja muistelemaan niitä perusteita, minkä tähden näin on. Ainoa, joka nyt tulee mieleen, kun tätä luen, että tämä koko konteksti puhuu niin kuin Jumalan sanasta, ja sen tähden tämä on saattanut ajaa siihen suuntaan. En pysty sanomaan, täytyisi vähän tutkia tarkemmin sitä ja palauttaa mieleen se historia.
Siinähän 92 käännöksen...
Jos mä saan vielä, sanon vielä sen verran, että etenkin kun nämä parisäkeet ikään kuin selvittävät sitä asiaa ja sanovat, että Herran sana on puhdas ja aito, ja se pysyy iäti, niin se pysyy iäti on, sopii aika hyvin siihen Herran sanaa enemmän kuin ehkä, jos me lähdetään ihmisen kannalta, niin meidän tuntemaamme Herran pelkoon. Mutta tämä nyt on vaan tämmöistä arvelua.
Niin rupesin sanomaan tuossa, että siinähän 92 kääntäjät ovat aivan oikeassa, että Herran sana on puhdas ja aito.
Niin se on yleisilmoituksen mukainen asia.
Joo, se vaan ei ole tässä kohdin, ei ole kysymys siitä sanasta, vaan siinä on se jiraa, että se on Herran pelko.
Tässä tulee hyvin esiin näiden kahden käännöksen käännösperiaate ero varmasti.
Aivan.
Kyllä. Suomeksi on olemassa monia käännöksiä. Yksi nyt vaikka Uuras Saarnivaara, joka teki hurjan työn käännösten parissa. Tuorein Raamatun käännös eipä se olekaan Raamattu kansalle, vaikka se on 3 viikkoa vanha, ainakin uutisoinnin perusteella, vaan kaikkien uusin on selkokielinen Raamattu, josta uutisoitiin eilen. Ja siinä kuulemma vältetään vaikeita ilmaisuja, käytetään kieltä, joka on sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä ymmärrettävämpää. Ja tässä on ollut kehitysvammaisten erityisopettajana toiminut Satakunnan maakuntajohtaja Pertti Rajala, tehnyt vuosien työn. Sitä on myös kuvitettu. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
Tämä on hyvä esimerkki siitä, että Raamattua voidaan kääntää eri tarkoituksiin. Ja varsin kiitettävä hanke, että tämmöinen on saatu. Jos ajatellaan suomalaisia käännöksiä ja yleensä käännöksiä, niin voitaisiin ajatella ikään kuin tämmöinen suora, jossa täällä vasemmassa reunassa on mahdollisimman muototarkat ja sanatarkat käännökset suomalaisista. Mennään sitten tietysti eniten joku tämmöinen novumin interlineaarinen rivien välinen käännös, joka on aivan muototarkka, mutta huonoa suomen kieltä. Ja sitten siellä on 38 käännös aika lähellä sitä, ja Saarisalon käännös. Ja sitten mitä enemmän mennään tänne oikealle, sen enemmän mennään niin kuin sitten tämmöiseen dynaamiseen vastaavuuteen. Aivan siellä oikeassa reunassa on sitten joku Living Bible-ryhmä, jota ei voi enää pitää välttämättä käännöksinä, vaan on niin kuin parafraaseja, ne on niin kuin jo selityksiä. Ja tälle suoralle sitten käännökset asettuvat.
Joskus lukee oikein sanatarkkoja käännöksiä, ne ovat hurjan työläitä.
Näin on.
Minkälaista suomenkielistä käännöstä odotatte tai kaipaatte seuraavaksi?
Jaa, minä olen kyllä tyytynyt siihen, että sanon, seuraavat sukupolvet saavat tehdä. Tuskin minä enää kaipaan uutta, että se ei kerkiä. Tässä kun on 90 menossa, niin ei se kerkiä enää. Se uusi minulle.
Kyllä mä voin yhtyä näihin Sepon sanoihin, vaikka olenkin muutamaa vuotta nuorempi. Mutta periaatteessa toistan sen, mitä sanoin, että pidän tärkeänä, että noin jokainen sukupolvi saisi Raamatun omalla kielellään. Kyllähän me varsin hyvin jo tajuamme tämmöisen elämän mitan elettyämme, että suomen kielenkin ilmaisut muuttuvat. Ja nyt voi käydä niin, että Raamatun kieli jää vanhaksi kieleksi ja sitten koko asia jää nuorten mielessä, että no se on semmoista vanhan ajan asiaa, että ei sillä ole mitään tekemistä tämän päivän. Jos ajatellaan kreikan alkutekstiä, niin joka oli sitä kadun kieltä, jota puhuttiin arkipäivinä, eikä mitään Attikan sivistyneistön kreikkaa.
Kyllä.
Kun me oltiin tekemässä tätä käännöstä, niin tässä joku 10-15 vuotta sitten joku meistä sanoi, että tässä menee niin kauan, että kieli kerkiää jo kehittyä siihen, kun ollaan lopussa. Mutta sitten tuli nämä suomen kielen asiantuntijat siihen apuun. Ja.
Kyllä. Kiitän teitä Valtteri Luoto ja Seppo Seppälä asiantuntevasta ja rakentavasta keskusteluista. Ja toivotan sekä kuuntelijoille että teillekin vastaisuudessakin ravitsevia hetkiä Jumalan sanan ääressä.
Kiitoksia.
Kiitos.
Viikon debatti. Viikon debatin voit kuunnella uusintana sunnuntaina kello 20 tai Radio Dayn nettiarkistossa osoitteessa radioday.fi.